Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Na Deň otcov som si do štúdia Rádia Melody pozvala mojich dnešných vzácnych hostí. Jednak otcinov, ale aj rodinu. Otca so synom Peter a Pavol Šimunovci. Vítajte u nás. Ahojte.
Dobrý deň, ahoj.
Ďakujeme, dobrý deň.
Ako sa máte? Vysmiatý jeden aj druhý.
Áno, však.
Pozrite sa, je nedeľa. Oddychový deň, všetci varia.
A ešte ste sa nepohádali, predpokladám.
Zatiaľ sme nestihli.
Ešte sme nestihli.
Ešte ste nestihli, ale prišli ste spolu, čiže...
Jedným autom.
Vládli ste aj cestu autom.
Áno, áno.
A niekedy sa zvyknete aj tak rýchlo pohádať, alebo nie? Vy už to tak nemáte medzi sebou?
Podľa mňa zvykneme.
Aj teraz sme sa pohádali, skoro než sme začali.
Ale veď si povedal, že sme nestihli.
Ale vidíš, akože nestihli, ale...
No tak teraz sa napríklad hádame.
Napríklad, áno.
Výborne. A tie vaše hádky vždy končia úsmevom tiež, alebo niekedy aj nejakým takým...
Nie, syn sa urazí.
Aj ty sa urazíš.
No vidíte, on sa vie tak spúčiť. A potom s ním nie je reči.
A koľko dlho, alebo aké dlhé obdobie bol ticho?
Ako...
Keď ste sa napríklad pohádali.
No tak ja to takto neviem, lebo tým, že nebývame spolu, takže on potom odíde a ja neviem, koľko to trvá ešte, keď buchne dvermi.
Nejde, ak buchne dvermi.
Ale ja vidím vo vašich očiach, že všetko je to s takou
ale
láskou,
nie, je to,
otcovskou, áno,
je to
rodičovskou.
S humorom, teda aspoň ja to tak vnímam, už neviem ako Paolo. Ale tak áno, humor je ako myslím takým základným leitmotívom. Mal byť.
Mne sa páči, ako ste si dokázali zladiť vaše kalendáre, lebo ako často sa vy inak vidíte, keď už nežijete takto pod jednou strechou. Teraz u nás po akom čase to je napríklad?
Kedy sme sa videli od tohto momentu naposledy?
Alebo je to tak pravidelné?
Čo bolo včera? Počkaj.
Včera bola sobota.
No veď, ale čo sme robili?
Ja to si už nepamätáš. No,
veď... Sice aj v divadle sa stretávate, to je pravda. Ale tak ako...
Nie, tu je, máme rámci... takú, povedzme, výhodu, že bývame blízko seba. V podstate dcéra býva hneď za rohom, to je cez dvor, a syn býva o kúsok ďalej, pár minút. Takže to stretávanie je častejšie, ako by sa predpokladalo. A keďže máme doma prírastky, teda vnuk a vnučka, takže občas ich tam ideme povarovať, alebo sa venujeme staršej dcere Johanke, buď manželka, alebo ja, takže to vydávanie je častejšie. A samozrejme aj tým, že sme spolu v divadle a dokonca máme aj spolu predstavenia, takže je to... Takže ja mám pocit, že sa vlastne vidíme stále 24
hodín. Až veľa.
Až veľa.
Áno.
Ty to ako vnímaš?
No, takisto.
Voláš skôr kvôli tomu, aby postrážili deťurence, alebo aj tak, že naozaj chceš vidieť rodičov?
No tak vidieť, my sa vidíme v divadle, čiže... Môže sa stať, aj sa stáva situácia, že ideme na nejaký obed, alebo neviem, na nejaký výlet do záhrady, alebo si máme nejaký spoločný program, ale väčšinu času trávime v divadle.
V robote. Dobre, a také nedeľné rodinné obedy, u niekoho to je taká tradícia, že sadnete si k jednému stolu a debatujete, hovoríte vo veľkom.
Toto nie je až také pravidelné.
Ale mávali sme to.
Mávali sme to, ale keďže... sa tam vždy stretneme, Paolo, jeho Janka, moja dcéra a jej priateľ Tomáš Turek a deti, ktoré vyzerajú veľmi pohodové, ale po asi 10 minútach sú plače, kriky a hračky a ja chcem to. Takže vlastne vznikne také napätie, niekedy nežiadúce, sa to prenáša na dospelých, takže vlastne tieto spoločnosti sme potom povedali, že nie, že to zrušíme, ale musíme byť veľmi harmonicky nastavení, tak by som povedal.
Keď je dobrá konštelácia hviezd, mesiaca, slnko, všetko, hej, vtedy ano, jedine.
Výborné, lebo napríklad minulý rok sme boli v júli, celá rodina prvýkrát v živote s malými deťmi, teda vnúknučka, v Grécku, na katamarane. Čiže sme sa plavili po mori týždeň A veľmi sme predtým sa obávali, že keďže sme 7 dní na jednom mieste, že ako to vlastne zvládneme psychicky, samozrejme, ale dopadlo to vynikajúce.
Áno, lebo tam nemáme kam ujsť z tej lode.
Takže sme
museli... poskákať do mora.
Tak to vymyslel takýto... takú, nie že včíva, ale takúto dovolenku, že naozaj nemáte kam utiecť.
No tak z tej lode sa nedá, no. Nie, tak to je s tým, že ja mám ten námornický preukaz ako kapitán.
Čiže alebo vážna, tak to bol.
Uh-huh. Plavidla. A chodieval som teda pravidelne na plachetnice na more, ale nikdy... Boli sme, tuším, raz ako spolu rodina, ale ešte neboli, tuším, deti na svete, hej, teda vnúknučka. A teraz bol taký plán minulý rok, teda v lete sme išli, ale teda ešte rok predtým, že by sme mohli ísť ako všetci, aj vnúknučka a vlastne všetci, no tak sme to tak sa snažili nielen teda organizačne vybaviť, ale psychicky sa tak nastaviť a pripravovať teda, že ideme spoločne na tú dovolenku.
Ale to si zabudol ešte povedať, že ešte predtým sme boli ešte týždeň na Drevenici spolu.
Ja, aj tak sme mali takú...
Čiže my sme boli, tam tiež nemáš kam ujsť, iba do lesa, na mori, aj, tak, iba, tak. Teda na lodi, iba do mora. Čiže to boli dva intenzívne týždne s rodičmi a s rodinou.
Aj. Čiže na tej chate ste si to na Drevenici vyskúšali, áno, na to more ste už išli skúsení. Mhm. Dobre, po tomto úspechu toto leto obdobný plán, alebo...
Tak nie, že sú nie. Malé deti, niekoľko týždňové, dňové a tak ďalej, takže myslím si, že tohto roku nebude takáto zahraničná dovolenka, ale určite to bude nejaká Drevenica, chalupa niekde mimo Bratislavy, tak by som to povedal.
Áno. Máme deň otcov. Ako vy dvaja už otcovia vnímate túto rolu? Čo to pre vás otcovstvo znamená? Začnem otcinom.
Jasné.
No, to je veľmi náročná záležitosť.
Nepočúvaj teraz.
Proste ja keď si spomeniem na moje deti, keď boli malé a na môjho syna Pala, keď mal, ja neviem, 3, 4, 2 roky, 5, 6, že to bola proste podľa mňa trauma, lebo...
Ja len počúvam.
Áno, tak to je bol také dieťa, on sa totiž to vedel aj hádzať o zem a také všelijaké vrtochy robil. Mm-hmm. On som hračky hádzal o zem. Ja si myslím, že on vždy sa zavrel do izby a tam demoloval hračky. No, aspoň ja som to tak vníval, neviem, mm-hmm, čo povie na to manželka. Ja som dokonca chcel, aby chodil aj psychológovi. A myslím, že raz sme tam aj boli, ale povedala, že je všetko v poriadku. No. Takže také obdobie dospievania tých detí tým, že vlastne sú tie informácie neprenosné od starých rodičov, že ako sa majú vychovávať deti. No. Je jedna veľká pravda, že vlastne deti sa vychovajú tým, ako sa správajú tí rodičia. Oni majú veľkú schopnosť pozorovať, samozrejme, aj vnímať napätia. A to sa všetko prenáša na tie deti. Čiže pokiaľ je harmónia v manželstve, tak vlastne aj tie deti sú, povedzme, také harmonickejšie. No.
On už určite vtedy niečo hral. Chcel vedieť, kam to zajde a čo si všetko môže dovoliť. Ty si to tak vnímal, áno? Že si bol taký, že
no,
hodíš sa...
No iba takto
sa...
z počutia, ale potom sa mi... Nie, objavujú sa mi také...
Aká krivda, prezrať.
Flashbacky z detstva, že som sa hodil do mláky, lebo som chcel ísť na autobus 207, ale my sme potrebovali s autobusom 212 a jednoducho to u mňa neprešlo, čiže som sa hodil do mláky, tam som rumázgal a potom som ochorel.
On mal taký samo, jak sa to povie slušne, systém, že napríklad, keď aspoň si to tak ja pamätám, keď si písal úlohu, myslím, že to bolo ešte na základnej škole. A teraz, či mal písať alebo počítať, a nešlo mu to vypočítať. A prišiel som za ním, či mu pomôžem, tak on nepovedal, že pomôž mi, ale on začal byť nervózny sám zo seba, že mu to nejde. A tak sa vlastne zaciklil, že sa tak vydráždil, že už akákoľvek moja pomoc, že pomôžem ti, už bol len predráždenie. A vtedy sme opúšťali izbu, nechali ho samého a tam už boli len buchoty, treskoty.
Demolition,
presne. Potom sa nejakým spôsobom upokojil a potom buď to vypočítal, alebo sme potom nastúpili my s manželkou a potom vlastne sa to nejako vyriešilo. Mm-hmm. Ale musel to výbuch nejaký.
Koľkokrát ste mu manili detskú izbu? Nábytok a všetko, keď ho takto demoloval.
No napríklad dvere, veď tam bolo sklo, veď to sa furt rozbíjalo. No,
sklo také, ano? V dverách bolo také sklo, tak to sa...
To aj my sme mali doma inak, áno. No, to tak... bolo ľahko zrozbíjalo, to
ale
je
tak
pravda.
To už som mal aj sestru, takže to už...
Áno, tak oni mali jednu detskú izbu, no. Tam už, áno,
áno. Mm-hmm. Dobre, čiže tak dieťa, no, nie? Každý dobre, z nás sme boli dieťaťom. Neviem, inak po kom to podľa vás zdedil? Aj vy ste takto nejako demolovali vašu detskú izbu kedysi?
Tak ja si to tiež až tak nepamätám, keď som bol malý, ale ja mám aj sestru a my sme tiež mali jednu spoločnú detskú izbu, ale neviem, keď som mal, neviem, 13-14 rokov, tak sme sa presťahovali do väčšieho bytu, kde už sme mali každý vlastnú izbu, no. A tým, že sestra bola staršia, tak mala väčšiu izbu, ja som bol mladší, tak som mal takú malú izbu, čiže my sme si už akoby do kapusty neliezli týmto spôsobom, že sme boli v jednej miestnosti alebo v jednej izbe.
Áno.
Ale myslím si, že tiež som mal nejaké vrtochy.
No takže po ňom.
Výborne.
Neviem, či až takéto, lebo keď som si ja čítal, nie životopis, ale zažil som mu zdravotnú kartu ešte, keď som sa ja narodil a celý ten záznam, tak som tam bol venovaný ako, že som veľmi precitlivé dieťa, veľmi tiché, s kvapienkovým srdiečkom.
Ale tak do zdravotnej karty sa všetko nepíša, ani ty nemáš zdravotnej karte.
Nemám.
Že demoluje detskú izbu.
Tak toto nie, no ale z toho vyplýva, že som bol tichý,
áno.
Precitlivelý, všetko sa ma asi tak osobne dotýkalo.
Čiže chceš povedať, že po tebe to nemám.
Tak nepriamo, áno. Ty ako vnímaš úlohu otca?
Súhlasím so všetkým, čo môj otec povedal, ale áno, je to zodpovednosť. A ja to napríklad vidím trochu seba v tej Johane, že ona vie byť ako keby vytrvalá veľmi vo veciach, aj neústupčivá, čiže zatiaľ sa o zem nehádže, ale keď sa jej niečo nepáči, tak tiež sa vie tak samo naštartovať a vie tam veľmi dlho vydržať v tom.
Mm-hmm.
Čiže toto sa mi tak potom spája, aj som sa pýtal mami aj oca, že aký som bol ja na nejaké situácie, tak si to tak analyzujem, že vlastne to môže byť rovnaké v niečom.
Uh-huh. Rozmýšľam, či stalo sa v detstve niečo také, nejaká situácia alebo nejaká krivda, ktorú si ty vnímal ako krivdu, že doteraz sa nad tým zamýšľaš, prečo sa rodičia k tomu postavili tak, ako sa postavili. Niečo ti nekúpili. Alebo ja neviem, ten autobus, nenastúpili ste na tú 207, alebo ktoré číslo to bolo. A že tak si často, alebo pravidelnejšie nejako opakoval, že prečo toto riešili takýmto spôsobom?
Toto si až tak nepamätám, že by ma niečo úplne takto držalo.
Uh-huh.
Aj keď určite boli nejaké situácie. Ale neviem.
Osino krúti hlavou. Že...
Bo tiež neviem, že teda neviem, ako to
bola
on vnímal.
Až taká krivda, no. Ja
si, vieš, áno, deti...
pamätám si len to, že no. Keď veď ty si mi doniesol tie autíčka, neviem, či z Tunisu, či odkiaľ, a s nimi som sa hral a potom tiež, keď som mal nervy, tak som ich hádzal kade tade a potom mama sa už nahnevala a povedala, že to vyhodí do kontajnera a tak aj bolo.
Ja...
Zobrala autíčka a vyhodila ich do kontajnera. Čiže to boli ešte väčšie nervy, už zúfalstvo, všetko, proste krivda, veci. Ale bolo to opodstatnené, lebo mi to už neviem koľkokrát hovorila, že keď to budem takto robiť, tak...
No to súviselo s upratovaním tej izby, keď bol bordel a moja manželka povedala, že všetko, čo je na zemi alebo neupratené, že vyhodí do koša. No. A Falcho tomu tak trošku neveril, že prečo by moje hračky by mali ísť do koša. Ale skončili v koši.
Uh-huh. Nešiel si potom do toho koša?
No snažil som sa, len som nedočiahol.
Bol veľký, čo?
No,
tak... Nikto nepomohol?
Nie.
Ani ocino?
Nie.
Nespolupracoval? Kto bol inak taký? Koho si vedel skôr zlomiť? Ocina alebo maminu?
Podľa mňa mamu.
Áno? Vy ste tvrdší?
No, aj keď neviem, tak...
Podľa toho, v čom alebo o čo šlo. No. To, ja to takto neviem povedať, že konkrétnu situáciu, že každý sme, a ja manželka, boli... Nie, že zlomený, ale vedel nás nejakým spôsobom zlomiť. Ale
asi to záležalo od situácie, že či ešte budú vytrvali tiež v tom, že neustúpia, alebo radšej si vyberú menšie zlo a splnia mi to, čo som chcel. Alebo neviem, no. Mm-hmm. Myslím si, že hej, sa to nedá až tak úplne kategorizovať, že koho, ale záležalo od tej situácie.
Mm-hmm. V každom prípade, ak môžem povedať, že... To otcovstvo prináša totiž to samozrejme veľkú zodpovednosť a hlavne, čo si tie deti neuvedomujú, kým sú deťmi, pokiaľ sa nestanú otcami alebo teda rodičmi. Lebo v momente, kedy sa mi narodil syn, tak odtedy vlastne mám, povedzme, strach. Proste jednoducho mi na tých deťoch záleží v dobrom a akýkoľvek výkyv, ktorý to decko prejavuje, tak ja som to vnímal veľmi fatálne. Proste, že mám zlé decko, alebo sprosté decko, alebo ja neviem, že sa to vymýka z nejakej mojej predstavy. Uh-huh. A to záviselo potom aj neskôr, aj otázka puberty, alebo keď išiel prvýkrát von, mi povedal Pálko, že ja neprídem ani o 6, ale prídem o 9 večer, však neboli mobilné telefóny. Tak odtedy vlastne, kým neprišiel domov, vlastne mám strach, že čak sa tomu decku dačo stane. Uh-huh. Vlastne ten strach je napriek tomu, že už je Pálko svojim otcom, tá zodpovedná, alebo ten strach, a tým, že ho mám rád, aj moju dcéru, tak vlastne stále ten strach niekde funguje, že ako vlastne on si harmonizuje rodinu, ako on so svojimi deťmi vychádza.
Že v podstate tú zodpovednosť cítite.
Taká zodpovednosť. Uh-huh. Takisto aj v práci, že ma teší, keď sa mu niečo podarí, či divadelné predstavenie, či tento film, ktorý teraz točí. Uh-huh. Tak tie úspechy ma veľmi tešia a sa teším. A samozrejme, každé nepodarenie alebo neúspech má... Tiež to tak viem prežívať, že ma to mrzí a neviem, že akým spôsobom by som mal vlastne dospelému človeku vlastne pomôcť, lebo on si kreuje vlastný život.
Že ono to nepominulo, ono to je stále,
ono
hej?
Ono to je stále, uh-huh. A myslím, že to bude stále. Ten vzťah otcovsko-rodičovský, stále ten strach a taká obava, keď niečo nefunguje, alebo sa niečo nedarí, alebo nejaký problém je, tak vždy tam niekde zostane, že aj keď to myslím akokoľvek humorne, zle, všeliako, ale vždy je to moje dieťa, môj syn, moja dcéra, moja rodina, moja krv a vždy budem na ich strane.
Vnímaš to?
Áno.
A niekedy ti to, ja neviem, možno, že až prekážalo, alebo si hovoril, že nemusia sa o mňa až tak báť, prípadne nemusia až tak riešiť niektoré veci, že ja už si poradím, alebo ako to máš?
Jasne, tak podľa mňa presne v tomto období puberty, alebo vo veciach, kedy som sa začal osamostatňovať, lebo už som bol starší, tak tá dôvera musela istým spôsobom nejako narastať aj voči ním, teda ním voči mne, aj opačne. Uh-huh. Čiže keď som povedal, no, že prídem o 9, tak by som mal prísť o 9.
Prišiel si o koľkej?
Nie, ja som chodil.
Len to je to, že to je tá psychika, lebo uh-huh. Samozrejme neboli mobilné telefóny. A vždy všetko je prvýkrát. A teraz samozrejme, kým to dieťa je malé a vodíme ho do škôlky, tak je to v poriadku. Ale príde vždy ten deň D, kedy syn, alebo teda to dieťa povie, alebo rodiča povie, že teraz pôjdeš sám do školy. Prvýkrát. A to je teraz to, že či on tú cestu zvládne, teda či ho nezrazí auto, či nezablúdi.
Tak, alebo či pôjdem do tej školy.
Alebo či pôjde do tej školy, tak neviem, či som ho aj nešpehoval chvíľu.
Ale.
Že, tak,
a na ktorej trase, ktorý úsek?
Či to vlastne splní, alebo ja neviem.
No nikdy to, si nevšimol, že niekto ťa prenasleduje?
Všetko je prvýkrát, viete. Mm-hmm. Prvýkrát, keď začal, prišiel s cigaretou, že fajčí, ako to sú.
A on prišiel sám, že sa priznal?
Nepriznal sa, on neviem ani, ako to bolo. On si tak zapálil, lebo manželka fajčí. Myslím, že tak zapálil, ale...
Nie, to bolo na drevenici. Ty si ma videl prvýkrát.
Ja, lebo videl prvýkrát. No to sú všetko tie prvé veci, sú veľmi také stresujúce, lebo je to prvýkrát a teraz, že ako to pôjde ďalej.
Či mu to ublíži, čo to s ním ublíži. Bude. Uh-huh.
Viete, a teraz do akej partie sa dostaneš, ak, viete, od drôg a neviem čo, že vlastne ako bude kreovať on svoj život a kam sa on dostane. A už vôbec nie, že otázka štúdium.
A vy toto vôbec tak priebežne komunikovali alebo len ste to v sebe
ja
tak
som,
nejako...
Nie, my sme to iba tak s manželkou, tak on o tom to nevedel, že my to takto riešime, uh-huh. alebo rozprávam, tak moja manželka mala trošku taký, povedzme, zdravší názor, alebo ma tak pacifikovala, že ako ja som to možno tak tým, že som hneď tak preháňal, možno tak expresívnejšie. Uh-huh. Tým pádom sme mali aj konflikty s manželkou a tak ďalej. Otázka výchovy detí, ale myslím, že ona to tak nejako triedmo držala, alebo
ma, vedela to ukočírovať celé.
Alebo vedela možno viac, alebo neviem, no.
Mm-hmm. No, keď bola tá prvá cigareta, ako reagoval ocino? To si pamätáš?
Pamätám, ale nepovedal nič.
Nič?
Nie, lebo tak to bolo s otcom, to bolo na drevenici a tam už podľa mňa všetci vedeli, že fajčím.
Iba len ocino nie?
No, podľa mňa vedel.
Jaj.
Len sa tváril, že nie. Ale mama to už vedela, aj ostatní, čo boli na tej chalupe, to vedeli. A potom, neviem, myslím, že Maroš Gajšberg to tak nahlas povedal, že však už si zapál, no a čo sa budeš? A dal mi cigaretu. No tak, tak som tak si zapálil.
Čo by som si nedal?
Ale tak to už som mal koľko?
No veď, hej, no veď ja len hovorím o tých prvých...
20.
Prvých krokoch, alebo takých nových, že kedy dieťa začne byť samostatné, kedy mu dať treba kľúče od bytu a teraz, že odteraz už budeš chodiť sám a tak ďalej a ten horizont, že kedy má prísť zo školy alebo s kamarátmi, tak to sú vždy také, teda aspoň ja som to tak prežíval, že s kamarátmi teraz, že kde sú a čo robia a proste, lebo však tie deti nepovedia pravdu domov.
Mávaš takéto strachy aj ty?
No jasné.
Áno?
No.
Áno, cítiš to, hej?
Áno, tak v každom období je to iné. Sú to iné strachy, ako aj radosti, ale áno, aj tie strachy.
A ako ty ich riešiš? Čo ti možno, že pomáha? Ja neviem, voláš ocinovi? Alebo s kým to riešiš?
Záleží od strachov. Áno. A že čo sa deje, ale tak snažíme sa to nejako... identifikovať, že čo to je od toho dieťaťa, že čo potrebuje alebo o čo si pýta, lebo častokrát to je o niečom úplne inom ako len to, že modrá fixka a červená fixka a to sa snažíme ako keby tak analyzovať. Väčšinou na to prídeme si myslím časom, ale ďalej sme už ako keby, že nezašlo to až tak ďaleko, že by sme si v nejakom čase nevedeli dať rady, že buď to prešlo, my sme niečo zmenili, alebo sme to tak nastavili, aby sa niečo zmenilo v rámci aj tej rodiny, aj tej výchovy.
Mm-hmm.
A videli sme tie výsledky, že buď to bolo lepšie, alebo vlastne sa nezmenilo nič, alebo to bolo horšie. Tak sme to menili, až kým sa niečo neukázalo pozitívne, že OK, tak toto je tá cesta, ale áno, komunikoval som so svojou sestrou, alebo aj s otcom som sa pýtal, že čo v takých situáciách, keď sme už vyskúšali to aj to aj to.
A nepomohlo. A dáš na rady napríklad otcina alebo áno. rodiny? Áno, hej?
Áno.
Nie je ti to také, že čo vy mi tu mudrujete?
Tak keď sa pýtam, tak nemôžem
áno, hneď takto
sa
reagovať.
Stažovať, ale...
Myslím si, že viac tým, že má sestru, ona je mladšia, ale ona je o mnoho pragmatickejšia aj tým, že nerobí divadlo alebo do tohto kumštu nezasahuje pracovne, tak myslím si, že oni viac si sú k sebe povedzme úprimnejší alebo viac si povedia, ako to, čo povedia mne alebo rodičom. Že oni si to tak medzi sebou konzultujú. Alebo teda myslím si, že syn zavolá svojej sestre, prekonzultuje a potom tak nejakým spôsobom sa to dostane ku mne.
Tak to je. Dobre to?
V podstate áno.
Áno?
Áno, tak áno.
Že aj tieto, lebo tým, že dcéra síce je mladšia, ale mala napríklad má syna, ktorý je o pol roka, 3-4 roka starší. Čiže celé to rodičovstvo prvýkrát, a keď sa narodila Johanka o 3-4 roka neskôr, tak vlastne prebiehalo to medzi synom a dcérou, ktorá už mala tú 3-4 ročnú skúsenosť. Uh-huh. A tým, že ona vlastne je fyzioterapeuta
pre
malé deti,
presne.
S malými deťmi, čiže ona vie s nimi pracovať, cvičiť alebo diagnostikovať, vie proste, že ako to dieťa by sa malo vyvíjať, alebo čo mu chýba, alebo nejakú psychológiu, viete, že tá konzultácia takto prebehla. Ale nemyslím aj len toto, ale napríklad, keď už chodil na vysokú školu, a na vysokú školu muzických umení odbor herectvo, to je tiež kapitola sama o sebe,
ano.
A keď sa učil teoretický predmet dejiny svetového divadla, tak prinútil svoju sestru, aby sa s ním učila.
To nemyslíš vážne?
Áno, samozrejme.
Prečo?
Ona ho musela skúšať, čiže ona vedela o Stanislavskom, Grotovskom a neviem, Čechovovi, všetko, napriek tomu, že študovala fyzioterapiu. A Paolo dostal na skúškach Ačko, respektíve jednotku, a chudina dcéra ju vyhodila, ja z tej skúšky nespravila, lebo nemala čas sa pripraviť na svoje.
Ty si ju nevyskúšal.
Skúšky. No ja som nemal čas.
Čiže toto je ten vzťah.
Prečo si ju tak týral?
Tak ona to robila z lásky.
Jaj?
Určite.
Ale nie, to ti pomáhalo? Alebo akože
áno, pomáhalo.
Si takto utužoval vzťah so sestrou, hej? Že poď ma naučiť.
Tak my máme podľa mňa superský vzťah. Aha. Ale áno, aj utužovanie vzťahu, ale aj to, že to teraz nahlas niekomu ten človek hovorí, ten sa pýta a ona nebola len taká, že mi položila otázku a teraz čakala 20 minút, kým hovorím, ale sa ma aj tak pýtala a mi pomáhala v tom.
Uh-huh. Je to zaujímalo.
A podľa mňa časom už áno, časom ale z 90% vôbec.
Počuj, ona neštudovala tú školu súčasne s tebou, len nebola na príjimačkách?
Chvíľu to tak vyzeralo. Ona, minimálne z teoretickej časti.
Ona vedela zo svetového divadla všetko, to, čo ani Paolo netušil, lebo ona sa snažila tomu rozumieť, že to Paolo sa to učil, lebo musel, lebo musela byť skúška, alebo štátnica.
Áno. Počuj, a herectvo, aj to si najprv konzultoval so sestrou a až potom doma to vedeli?
Nie, lebo tak sestra bola mladšia a jej sa to vlastne netýkalo ešte, takýto výber, ale to som si tak akože asi sám so sebou riešil. A potom som prišiel s hotovou vecou, že teda asi som rozhodnutý. Tak vzhľadom na to, že to sú talentové skúšky, ktoré sú skôr ako všetky normálne príjmačky, tak som si povedal, prečo to nevyskúšať.
Mm-hmm.
Ale vlastne neviem, kam by som išiel. Ale keby som to neviem, čo by som. Viem, že som chcel byť veterinár, ale ďalej už som, alebo potom novinár, že to ma bavilo, ale tam som už nemal ako keby tak pripravené veci, že kam ďalej, že to by som riešil až potom, keby som zistil, že by ma nezobrali.
Mm-hmm. Ale ty si vedel, že otcino až tak mu veľmi nevonia to, že by
no,
si
jasné,
bol
že som to vedel, tak hlavne aj tam učí, takže o toto bolo náročnejšie.
A čo sa v tebe dialo? Že mal si taký aj vnútorný boj, že či naozaj ísť na to herectvo, vyskúšať to, alebo počúvať rodinu, počúvať otca?
Áno, tak áno, áno, určite. Tak keď sme sa o tom doma rozprávali, tak otec hovoril, že v žiadnom prípade, že to je blbosť, že to neprichádza do úvahy. To som si tak spracovával. Potom chvíľu som povedal, že áno, vlastne veď, áno, to by bola blbosť. Potom zase sa mi otvorili také dvierka, že veď, a čo keď náhodou. A toto takto prebiehalo, až kým som nebol rozhodnutý, že teda naozaj mu poviem, že teda áno, že chcem si tam dať tú prihlášku a uvidíme s tým, že ja som si veľmi dobre uvedomoval, že čo sa môže stať a ako to celé môže prebiehať. Čiže som rátal aj s možným neúspechom alebo neprijatím.
No, ja som to samozrejme vnímal, ono, akože nebol som rád, že išiel na herectvo, no to tak je, že ja som herec, tak ako deti, aby tam nešli. No, ale ja som mal na to taký dôvod, jednak som bol pedagógom na Vysokej škole muziky umení a jednak som bol vedúcim katedry herectva. A ja som si dokonca v tom čase, keď on mal robiť prijímacie skúšky, otvárať ročník.
A toto je pravda.
A vlastne jednak som povedal, že v každom prípade neprichádza do úvahy, aby som ja učil vlastného syna. Potom ten precedens, že ja som vedúci katedry a teraz ako by to vyzeralo, celé to zákulisie, protekcia a tak ďalej. A druhá vec a ďalšia vec, že keďže som to vyštudoval, som bol herec, viem aj tu nie úplne príjemnú stránku toho herectva, čo to všetko obnáša. Takže to je veľmi náročná záležitosť vedieť sa, okrem talentu vedieť sa presadiť na trhu, showbiznis a tak ďalej, divadle, postavy, že čo to všetko obnáša, aby ten študent alebo ten herec bol uspokojený, že vlastne toto je to, čo chcem. Lebo tým, že som učil, videl som študentov, ktorí vychádzajú zo školy a nie každý mal to šťastie, že sa niekde uplatnil v rámci teda kumštu. No.
Áno.
Uh-huh. A k tomu treba mať nejakú aj predispozíciu povahovú črtu. A teda Pálo, teda som predpokladal, si myslel teda, že on nemá takú povahovú črtu, že je príliš slušný, by som povedal na to uh-huh. povolanie.
Že takto ste to vnímali. Uh-huh.
A ja som ho preto nahováral.
No počkaj, ale aby ešte... Bol, to, no veď počkaj, ale keď som ti to povedal, to si pamätáš?
No on takto, ja som sa to dozvedel ako posledný, pretože určite manželka to vedela skôr, lebo vedela manželka, že vlastne nie som nadšený tým, že teda chce tam ísť. Ale neviem, ako prebehla informácia.
Nie, to sme išli v aute, sme išli a... Si sa ma teraz už vážna debata, všetko sa ma pýtal už 86. krát, že kam idem na vysokú školu a ja som vždy odpovedal, že si dávam na herectvo a vždy sa on tak zasmial a išli sme ďalej a už keď sme boli v tom aute, tak som povedal, že zase som povedal, že na herectvo, ale potom som povedal, že ale vážne, že áno, vážne, že veď prečo nie, veď talentové skúšky zoberú, ma zoberú, nezoberú, nezoberú, ideme ďalej. Tak hneď povedal si, že to nemôžeš, to v žiadnom prípade. A že vedia, viem, všetko viem, ale potom vlastne ten hlavný dôvod bol, že no dobre, ale že ja si totiž to otváram ročník, čo som ja do tohto momentu nevedel. A viem, že ten ročník si chcel dlho otvoriť s Mankým. A vtedy, ale ja som povedal, že dobre, tak to potom ale v žiadnom prípade. Že ja som bol potom presvedčený o tom, že nemôžem tam ísť, lebo to ja neprežijem.
Nedáš.
Ani nedám, ani mm-hmm. on, že by ešte ma učil vlastný otec herectvo. Mm-hmm. Tak ale... potom som si vybral alternatívu, že pôjdem na bábko herectvo, veď v podstate to môže byť to isté, plus ešte niečo lepšie, lebo máš tam tie bábky, ale vlastne venuješ sa aj herectvu, pohyby, všetko techniku v podstate absolvuješ aj s tými hercami. A vlastne od tohto momentu otec každú nedelu alebo víkend, keď sme sa stretli, tak ty si chodil s novým a novým povolaním, že čo by som mohol robiť iné ako herectvo, prípadne bábko herectvo.
Áno, prosím ťa, čo
napríklad, ja som bol strašne nahováral.
Lekár chcela by som bol.
Alebo lekár, lebo môj otec bol lekár.
Ale ku každému povedal 10-minútovú prednášku, ano. Že ako sa majú lekári, čo robia. Čo zachraňujú životy, výborne vzdelaní ľudia.
A potom to skončilo tým, že som chcel, aby bol meteorolog.
Prečo?
No meteorolog, ja som myslel to, že... Pozri sa, Pálko, meteorolog. Napríklad budeš chodiť po svete v balóne a budeš merať teploty. A budeš chodiť po svete, proste celý svet prejdeš na balóne a že budeš merať teplotu, atmosféru a neviem čo. Tak to sa tak díval a potom som povedal, no tak napríklad by si bol meteorolog, si predstav, na Lomnickom štíte. Tam by si býval.
Chcel
tam by si len ráno v papučiach, o pol piaté ráno v papučiach rozospatý, povedal do tej vysielačky minus 25 stupňov a išiel by si lahnúť. A nebodaj, ak by si tam mal frajerku, si predstav, nie je lanovka, ty si tam týždeň sám s frajerkou, máte tam čo jesť, tam sami a ty nič iné nebudeš hovoriť, len minus 25, minus 30. Minus 15.
A to bude celá moja robota.
A hovorím, toto... že krajšie si môžeš predstaviť, že ty nemôžeš vlastne ani zaspať do práce, lebo ty bývaš tam, kde pracuješ.
Prečo si odmietol túto lákavú ponuku?
Ale počuj, ja som si dal normálne maturitné predmety fyzika, geografia.
To
že toto u mňa prešlo. Táto predstava...
Aj si ma zmaturoval, všetko dobré, hej, nemenil
no,
si.
No, ja som potom, ježiš, to je tiež kapitola sama o sebe. No, ale normálne ma nabaláchal na toto, lebo zatiaľ každá tá prúpovidka o povolaniach ma nejako nepresvedčila, ale toto bolo jediné na základe, čo som si povedal, že to je výborný nápad, jasné, meteorológ, super, všetko. A počet, dal som si tieto predmety. Bol som na prvom seminári fyziky a zistil som, že to nepôjde ani náhodou. Tak som si to zmenil na matematiku.
Rozmýšľam, čo je lepšie alebo horšie.
Úplná katastrofa. Úplná katastrofa. Ja už som totiž to na druhej triede na základnej škole mal, neviem, prasiatko alebo peťku z matematiky, alebo niečo, dvojku.
On nespravil ani prijímačky na základnú školu.
Čo?
To nevieš?
Ja, no, hej, no. Tak áno.
Čo sa dialo?
Lebo...
Hodil sa o zem.
Lebo...
To
bolo také, to tuším, mojej sestry deti chodili, bolo také evanjelické líceum. A tam to sa vyznačovalo tým, teda ja to vidím len takto zvonku, neviem, čo všetko sa odohrávalo. Jednak, že tam bolo málo detí, bol individuálnejší prístup a tá škola kupovala, aspoň si tak myslím, pomôcky, proste perá, zošity a tak ďalej, že rodičia to nemuseli kupovať. Ale tým, že bol tam taký prístup a že mali oni výborné výsledky, tak vlastne tie deti tam museli robiť akoby kvázi nejaké príjímacie skúšky, aby z toho množstva mohli zobrať tých. A viem, že teda si bol na tých príjímacích skúškach, ja som... medzi tým samozrejme zoznám s učiteľkami, s riaditeľkou a tak ďalej. A prebehol mesiac, alebo neviem, a vlastne žiadne výsledky, tak som zavolal tej učiteľke alebo riaditeľke, že teda ako dopadol môj syn, tak ona mi povedala, že pán Šimon, sa musíme osobne stretnúť. Tak som už tušil, že aha, toto nebude...
Že som išiel bomby proste.
A teraz sme sa stretli na nejaké káve a ona mi tak veľmi opatrne rozprávala, no, že Paľko, výborne, všetko dobre, ale že, no, že on akože teda nie, že teda neprešiel. A ja hovorím, tak veď dobre, neprešiel a že koľko bodov, alebo že pod čiarou, že koľký je, že keby náhodou niekto nenastúpil... že by on mohol ako nastúpiť do tej školy. Ona sa tak na mňa dívala a ona, že to je veľmi ako ťažko. Hovorím, no tak ako veď, tak koľký bol pod čiarou v tom poradí z tých detí? Pán Šimon, on bol úplne posledný. Ale úplne, ja neviem, koľko tam bolo, 100 detí, či koľko. A ja viem, aha, tak asi to pod to čiarov, ako asi to, asi nebude veľmi fungovať.
A aj prezradila dôvod.
A potom ona, aspoň ja to takto viem, teraz neviem, dúfam, že manželka možno, že to vie nejak inak, ale ja som potom pozeral tie výsledky a tam mali napríklad, mali kresliť ako plot, ale plot, že boli dve vodorovné čiary a mali urobiť čiary teda kolme. Ale nemali, tie čiary, sa vyznam, že nemali ísť cez tie dve vodorovné čiary, ale len od čiar, od tých vodorov, len presne rysovať tu tie vodorovné čiary. A on vlastne urobil to cez, čiže to bola chyba. Potom mali nejaký obrázok, kde mali hľadať, ja neviem, veveričku, ježka, nejaké 5 zvierat, on vlastne tam neobjavil žiadne zviera. A potom proste, že všetko, no, tak som si pomyslel, tak tento môj Pavlo, no, tak to bude nejaký, no. Tak čo s tým, do pomocnej školy asi musí ísť, alebo do čo? To by všetko prebehlo. A potom, ak neviem, či to pamätáš, ale aspoň tá verzia je taká, že keď som sa pýtal Pálka, alebo moja manželka, tak povedal, že on to neurobil schválne, lebo že sa mu nepáčila učiteľka. Ale toto neviem verziu, ale v každom prípade sme ho dali o rok neskôr do školy, do základnej, ako mu vychádzali roky. Lebo aj učiteľka povedala, že on, že ešte veľmi, že sa nevie tak sústrediť plnohodnotne.
Ešte si sa chcel hrať, dobu,
že ešte proste sa mi nechcelo.
No.
Čiže, ale to aj manželka povedala, že radšej nech ide o rok, aj sme to konzultovali, takže vlastne potom išiel o rok, ale išiel do normálnej základnej školy, žiadne už toto liceum neprichádzalo do úvahy.
A tam som spravil už.
No tak tam neboli príjmačky, to už bolo zo základu, že ty musíš chodiť.
Si nepamätáš už.
Si chodil tam na a tam si už potom chodil normálne do školy. Čiže to má takú nejakú predhistóriu. Aj stredná škola bola veľmi zaujímavá, lebo to už chodil na súkromnú gymnázium na Mudroňovu. Nie? Tam niekde, kde si to bolo platená škola, ale to som neplatil. To platil vlastne jeho dedo, alebo teraz je môj svokor. A neviem, ako maturity, myslím, že oni boli radi, že vôbec majú chodiť.
To už som bol prijatý na Babkohres.
Na Babkohres a tak ďalej.
Nemusel trápiť. Z vášho pohľadu je jednoduchšie vychovávať dceru alebo syna?
No, to je taká zaujímavá otázka, ale tak musím si to rozmyslieť, ale v každom prípade tie výchovy boli úplne rozdielne.
Áno?
Ale rozdielne v tom jednak povahovo, že dcera je úplne inej povahy ako syn. Lebo ona je, neviem, či preto, že študuje fyzioterapiu, alebo proste je o mnoho pragmatickejšia, praktickejšia. Nie je taká emotívna ako syn, ktorý ako vybuchne, a nielen vybuchne, ale rieši niekedy veci, ktoré nechcem povedať, že sa nezamyslí, ale dcera je taká, že ona má rád trošku taký systém.
Ano.
Akože taký poriadok, keď sa máme stretnúť o večer o 9, tak o 9 a už 9 hodín, 1 minúta a už telefonuje. Kde ste? Čo je?
Že myslím,
ale toto že máš odkedy, v akom období toto hodnotíš?
Neviem, no tak to je.
Lebo
tak,
to, ja už napríklad mám pocit, že som veľmi praktický človek.
Už teraz, no, ale hovorím o rozdieloch, tak neviem zo začiatku, keď ste boli takí väčší.
Dobre,
no.
Dobre.
Hovorím o rozdieloch, no čo ja viem, ja to vnímam tiež takto, že aká je Barbora dcera, vieš dobre, že proste má rád.
Ale veď áno.
Poriadok a všetko má rada pripravené. No. A teraz čo bola otázka? Jaj, no a tým, že dcera bola ako druhá, že už to bolo v niečom jednoduchšie, lebo pri že prvé dieťa, tak vlastne tam sa ten rodič, aspoň teda ja, sme sa učili všetko, že ja neviem, keď mal teplotu, že či to je na to, aby sme išli na pohotovosť, alebo stačí nejaký paralén, alebo že čo teraz, alebo keď nechceli jesť, alebo ja neviem, spal dlhšie, ako bolo treba, že či to je dobré, alebo zlé. Tak to sú také prirodzené strachy, lebo nemali sme v tom skúsenosti.
Mm-hmm, áno.
Ale pri tej cére myslím, že už to bolo o mnoho voľnejšie. Že, lebo napríklad poviem, otázka, keď ešte mal cumel napríklad, sme mu dávali cumel. A bolo obdobie, že už by sme mali vlastne ten cumel mu nedávať. A vždy som ho teda nahovoril, že cumel zahodíme, ježiba bez okna, ježiba bez okna, ježiba bez okna, blablabla. A vznikol moment, kedy sám ten cumel vyťahol, prišli sme k balkónovému oknu, alebo teda v kuchynskom oknu, a ten cumel vyhodil. Výborne. A začal zaspávať bez cumlu. A potom, neviem, po týždni zrazu sa stalo to, že on zaspával bez cumlu a pravidelne v noci, o jednej v noci sa zobudil so strašným revom, že on chce ten cumel. A tak sme byli 1, 2, 3, 4 dni, to proste nevyspatý, tak manželka to, myslím, konzultovala s pediatričkou, ona povedala, že to musíte vydržať, to je v poriadku. Ale že to je tu len také, ja neviem, šoky alebo čo. A trvalo to podľa mňa, ja neviem, dlho, no možno mesiac, možno menej. Tak som povedal, že tak ja toto nebudem tu každý o pol druhej, tuto, alebo to, lebo on potom plakal do rána, do piatku.
Ja, že už nezaspal.
Že už potom nezaspal, že to bolo, už bol aj unavený a už nevedel zaspať z únavy. Tak potom sa stalo, že myslím si, aspoň takto viem, bude to počuť aj manželka, dúfam, že to hovorím tak, ako to som videl.
No tak to ale, dúfaj, no.
A Potom tak som povedal, dajme ten cumel naspäť. Tak sme zobrali
cumel ježibaby. Naspäť. Vy ste ju našli.
Tej, mysliaci, že má cumel a zaspí. Ale on dostal ďalší šok, že ako je možné, že od ježibaby dostal cumel.
Ja tomu úplne rozumiem.
Čiže už zespal potom už vôbec. Ako už bol tak rozhodený, že vlastne už to bolo jedno, či bol cumel, necumel. Vlastne už plakal už od začiatku do konca, lebo vlastne vôbec to nevedel pochopiť, že prečo má cumel, ktorý má byť u ježibaby, napriek tomu, že ho chce ten cumel. A bol v totálnej schizofrénii, že vlastne čo to s ním robíme.
No a ty si pamätáš, že aj ti to vysvetlili? Že
nie, toto vôbec neviem.
Akým štýlom dostali
neviem,
ten cumel?
Neviem, ale úplne so sebou súhlasím.
A neviem, koľko
ja
toto trvalo.
A ja si rozumiem.
Takže to boli také. Potom napríklad, keď chodil ešte do škôlky, strašne nerad chodil do škôlky, tak lebo sme mali škôlku na Vazove, hneď tam cez ulicu v podstate. A keď ráno som išiel, aspoň ja teda väčšinou chodila manželka, ale keď som išiel, ja on videl, že ideme tým smerom, tak proste plače, rumázgania, plače, ťahačky, neviem čo. Takže ja som musel ísť úplne ako falošne. Išiel som na druhú stranu cesty po záhradníckej, všelakými obklukami a musel som ho zahovárať, aby nezbadal, že sa blížime škôlke. A keď už bol v škôlke, tak rumázganie, tak to rýchle prevlečenie do teplákov a ušiel som preč. A on keď bol tam s tými deťmi sám, tak prestal plakať. A keď som sa prišiel po ňoho, tak učiteľ, výborné, Palko bol výborný. A potom zase nechcel z tej škôlky odísť. To trvalo hodinu, kým sa obliekol, punčošky, zima, ako hádzal tie topánky. To trvalo tak, hodinu, posledný.
Áno, nebolo posledný. To jednoduché.
Nebolo to jednoduché.
Ale dobre ste ho obliekali.
No tak, no, čiže takto to som vnímal ja.
Áno.
A to boli tie výchovné metódy, alebo ako vlastne s tým pracovať. A myslím, že u céry Barbory, myslím, že to takto nebolo, že tam to bolo také jednoduchšie. Aj s tým cumlom, že jednoducho sme ho nechali ten cumel a jedného dňa ho vyplovalo, bolo v poriadku.
Mm-hmm.
Takže tu sme to chceli robiť, že tak sa to má, že v tomto veku už by nemal mať cumel, tak ho dáme preč. Ale myslím si, že...
Ale je super mať takéto protiváhy. Vždy každý ťahá za nejaký koniec.
A preto sa tak teraz tak teším, tak je to taká škodradosť, ale veľmi príjemná, že keď majú dcéru a tá Johanka má také niekedy svoje dni.
No takže...
Takže sa tak, hej, áno.
Vy sa tešíte, aha. Že ani radšej nejdete k ním vtedy.
Je to v rodine, je to výborné.
Mi to vracia.
Vy ste začínali v Trnavskom divadle, vašim domovským je divadlo Astorka.
Áno.
Ste súčasťou dubingu a Jim Carrey je... Áno. Vaše druhé ja? Lebo ako to mám nazvať? Prípadne ty si ako vnímal, že otcino je Jim Carrey?
Ja si to pamätám. My sme, to ešte ty si mal také, myslím, že videokazety a scenáre doma.
Áno, DVDčko.
Alebo niečo.
No, alebo videokazety.
A tam si sa to učil. Toho sa nikto nemohol ani dotknúť, tých scenárov a papierov.
Bolo posvetné?
A nevedel som ešte, že čo to moc je. Ale potom som to, myslím, že videl, tak maska bola perfektná, lebo však to sa mi páčilo, však muž so zelenou hlavou, perfektné. Ale potom som začal objavovať Ace of Ventura a všetky tieto veci a to bolo super. Podľa mňa perfektný dubbing.
Dobre, ďakujem.
Proste najlepší.
Bol si hrdý na ocina, že ho tam počuješ? Alebo ako si to ty vnímal? Že vlastne
lebo
doma
sa
v obývačke...
mi to tam úplne sedí.
Sedí. Ale že mal si ho vlastne doma v obývačke a potom vlastne na plátne. To nejako si to ty tak ako dieťa bol si hrdý? Alebo si sa tým chválil kamarátom?
Skôr potom, akože skôr spolužiaci, keď mi hovorili, že videli sme toto a to je, myslím, že tvoj oco je, že hej, to je môj oco. To som sa už pochválil, ale že by som sám od seba prišiel a že videli ste. No to takto asi nie. To som bral tak asi normálne. Ale potom viem, že sme si to púšťali doma. Nejakú sobotu, nedelu, že keďže môžeme si pustiť kazetu, tak Barbora tá mala iba Mrázika a Popolušku. To išlo 2 dni v kuse. A ja som mal týchto Jimov, Masky a Ise.
Aké to bolo pre vás obdobie dabovať tieto veľkolepé filmy?
No tak vždy to je, sa hovorí, že to je taká výzva, no tak dabovať veľkú postavu a ešte známeho herca, výborné komédie alebo filmy, tak samozrejme, že to je zodpovednejšia práca, ne? Tak ja som rád, že ma obsadili do Jima Carreyho. Ja som, keďže on bol veľmi šialený typ človeka a čo som aj o ňom čítal, že vlastne každý záber, keď sa robil úplne inak, respektíve mal rád improvizáciu a tak ďalej, čiže celé to bolo veľmi náročné, predpokladá aj to filmovanie, aj ten dubbing, ale jasné, že keďže som vedel, o čo ide, tak ja som si vypýtal videokazetu, ktorá aj slovenský, lebo to bolo v origináli, slovenský preklad a som to mal okodované, teda oslučkované, aby som ja vedel sa zorientovať, že čo je. No a ja som si to teda pozeral a pároval som si to, či vôbec sedia slova, hlásky, lebo on mal také aj svoje frázovanie, kde v polovice slova, ja neviem, sa ponoril do vody a vyšiel a dopovedal to slovo, ani nie myšlienku, ani vetu. Proste to bolo ako
šialené.
Nemalo to niekedy ani hlavu, ani petu. No, ale muselo to mať v tom dabinku samozrejme nejakú logiku, nejaký význam a podtext a tak ďalej a tak ďalej. Čiže som to na to pripravoval a mali režiséri trpezlivosť, lebo nie každý ten film robil ten istý režisér. Vždy to robil iný. Viem, že tu Masku robil Števo Manžar, ktorý chudák už nie je medzi nami. Viem, že jeden film robil Ďuro Černý, ktorý tiež už je medzi nami. Myslím, jeden aj z Venturu robil Paolo Gejdoš. Mm-hmm. Myslím, že to bol jeden z prvých tých filmov, aj z Ventura jednotka, alebo aj dvojka. A isté, že no, to tešenie je tešenie, že máte túto príležitosť, ale tá samotná práca teraz, že ako to, čo z toho vyjde, no, lebo predsa dubbing, celovečerný film, nie je to seriál, že nie je to taká, povedzme, manufaktúra, že idem, hovorím, ale proste niekoľkokrát sa opakuje tá, povedzme, slučka, alebo aby to malo tú šťavu a to, čo tú hodnotu, ktorú tá postava má priniesť.
Hlavne ten, je tak špecifický.
Veď práve.
Týchto filmov, že to... No.
Ako ste mu prišli na chuť? Vy ste mu volali, telefonovali ste spolu, nech vás naučí niečo?
Ako Jim Carrey? Nie, to som len som si zo zvedavosti na internete a nejaké články o ňom čítal, že vlastne ako on pracoval alebo pracoval konkrétne pri týchto filmoch. No viem, že aj z Ventura, že tam čo záber, alebo Blbý a blbší, proste, že tam čo záber úplne inak improvizoval, nehovoriac o tom, že bol väčšinou, ako to sám aj priznal, pod vplyvom nejakých mamných látok a tak ďalej. Čiže on bol ako neriadená strela v podstate. Som si to tak predstavoval, keď som to čítal. Ale tým, že bol talentovaný a hlavne, že tie zábery, ktorý bol každý krát inak, bol vždy lepší od toho, čo vymyslel predtým. Čiže bolo veľmi ťažké aj od režisera, že ktorý záber použiť, lebo čo záber, to bol lepší a lepší a lepší. Fóry, špilce a tak ďalej, že vlastne on strašne rád vymýšľal a pointoval, že to malo humor, dalo sa na to veľmi dobre pozerať a tak ďalej. Čiže na jednej strane ho veľmi mal rád režisér, alebo teda ako pracoval, na druhej strane bol neriadený, že tí partneri niekedy nevedeli, že čo vlastne on povie a čo spraví. No.
A v čom možno, že pre vás bol takou inšpiráciou, prípadne čo ste možno, že vy sa od neho naučili, aj pri tom dubbingu?
No, tak dubbing, tak je to v prvom rade remeslo. Je to technika, obrovská technika, pretože už tým, že on ide o frekvencia rozprávania bola veľmi rýchla. Teraz sa napasovať to na slovenské slová, aby vám to aj sedelo trošku do úst a proste dĺžka angličtiny a dĺžka slovenčiny musí byť rovnaká, ale použitie slov na vyjadrenie niečo, v angličtine bolo jedno slovo, tu museli byť dve slova, hej. To už robia úpravcovia, dubbingoví, prekladatelia a tak ďalej a úpravcovia. Ale v každom prípade tým, že to nevie taká konverzácia pri kávičke, kde sa rozpráva, čo je v niečom, povedzme, jednoduchšie, keď to nechcem dehonestovať, ale tým, že že on takto frázoval a veľmi rýchlo rozprával a bolo to všetko akčné, to znamená, že striafať sa do úst na obraz a on sa otáča a robí všelijaké pazvuky a medzi tým povie slovo a zase tam škrekoty, výskoty, buchoty, ako do toho sa všetko strafovať, tak to je vlastne tak náročná disciplína, že sústrediť sa. A keďže som to robil jeden deň v podstate sám, som bol pri mikrofóne a som tam 4, 5, 6 hodín stál.
Za jeden deň
áno,
ste
áno,
to dali?
Jednu postavu, lebo to, áno, to áno. Potom robia epizódne postavy, potom vedľajšie postavy. Uh-huh. Niektoré som robil ako v dvojici, keď išiel o dialog, tak áno, s tým hercom. Áno. Ale väčšinou som sa to robilo, že som bol sám pri mikrofóne a na sluchátka a obraz versus sluchátka versus text a tak ďalej. Čiže bol na to vyhradený nejaký čas, máte, a som v tom štúdiu sám a teraz tam byť tých 4-5 hodín pri mikrofóne a byť neustále v nejakej dynamike a udržiavať si tú kondíciu, lebo on išiel, on vlastne nemal jediný moment oddychový.
Áno, ak by som sa Jima Carreyho opýtala, že ako sa má, on by mi možno, že ako odpovedal v jeho...
Tak možno by urobil nejaký 1500 pazbukov, 4000 grimás a potom by niečo vylútil. Výborne, ja neviem, no niečo by tam... Aspoň tak, no tak už je aj teraz starší a tak ďalej. Myslím, že potom aj jeho novšie filmy. Myslím, že je... Počkajte, myslím, že to Miloš Formár, že Mesiac, neviem, nejaký tá film, kde hral o komikovi, že hral ano. Komika. Ono má, a tam bol ako vážnejší. Uh-huh, alebo vážny, no.
Len už ľudia si ho pamätajú v týchto postavách, v týchto úlohách.
My rastieme, uh-huh. On vyrastá. Ale ak sa bavíme, že čo mi to dalo, tak je to veľká škola dabingu, remesla, práce a pokiaľ vás to ešte aj baví, lebo to je zaujímavá práca, nie len, že sa na to pozerať, ale robiť to a pri tom mikrofóne, kde robíte tie pazvuky a proste toto všetko, tak to je, je to náročné. Tiež je to náročné a tiež je to, treba to vedieť robiť a tiež obdivujem všetkých hercov, ktorí sa týmto živia, alebo respektive dostávajú takéto veľké príležitosti. Ja to vôbec nedávam na nejakú vedľajšiu kolaj, že ten, čo hrá v divadle, je viac ako ten, čo robí dubbing. Nie, nie, vôbec
áno.
Nie.
Mm-hmm. Na divadelných doskách si aj ty, divadlo Astorka napríklad, ale aj iné. Ale aktuálne aj, čo skoro ťa uvidíme v druhom pokračovaní filmu Kavej, kde si sa dostal len tak vraj náhodou?
No v podstate áno.
Vďaka Aničke, Jaka Brakovskej.
Áno, mm-hmm. Áno, my sme spolu skúšali v divadle jednu inscenáciu a oni ešte točili pred tým, jak celé vzniklo tento film a... Točili také skečové skeče.
Áno.
A do jedného z nich ma zavolala, že či by som teda nechcel prísť. A ja som to vôbec nejak ako keby nevnímal, ani som o tom nevedel moc.
A ty si tie skeče sledoval? Ale...
Nie, práve, ja vôbec. Uh-huh. Že vôbec som o tom, že čo to je. Vedel som, že niečo s Jankou robia, ale že čo to je, kde to chodí a jak to je, to som vôbec nevidel. A tak som povedal, že dobre, tak sme natočili jednu časť, tam som sa vlastne prvýkrát stretol s Lukášom Zedníkovičom a v podstate to som natočil, potom to išlo von a potom neviem, myslím, že mi iba volali, že, lebo myslím, že Anička otehotnela a riešilo sa teda, že čo ďalej pokračovanie a potom ich napadlo, že v podstate sa hľadá ako keby otec jej dieťaťa v tom seriále alebo v tých skečoch, tak vlastne si vybrali mňa na základe tohoto, tej epizódy, ktorú som vlastne natočil s nimi prvú. Mm-hmm. A tak som nejako sa tam aklimatizoval a už som za Ničkou tvoril pár a už som tam ako keby pokračoval.
Mm-hmm. A tým párom budete aj v dvojke, alebo nemôžeš prezradiť, čo sa udeje?
Nemôžem prezradiť, mm-hmm. Ale môžem prezradiť, že áno, budeme.
Budete, dobre. Tak ako si ty zamiloval dialekt, ktorým je film Kavej typický?
Hej, je to super. Celý ten film sa mi veľmi páči, hlavne aj všetci tí ľudia, ktorí tam sú, to je perfektné. Mm-hmm. A áno, no, trošku som mal s tým problém, ale
zas... S čím napríklad?
No s tými to ja doteraz vlastne, už je to lepšie, ale doteraz neviem, kedy je š, č, dz, c, no ší, sí, tieto proste mekčeňové záležitosti.
A čiže stále ťa opravujú napríklad?
No hej, hej, hej. Lepší sa to, to si ja musím vždy pozrieť tú vetu, že aby som sa to vedel naučiť.
A nešiel si na nejaký, ja neviem, pobyt na východ, ja neviem, veď aj Kisak tam často je aklimatizovať sa.
Nešiel, ale zas je tu veľa východňárov.
Tak, takže pravda,
aj, či už sú boli to spolužiaci, alebo aj kamaráti, s ktorými trávim čas, tak tam som sa to nejak snažil navnímavať, počúvať a pýtať sa. Tak už keď sme boli na placi, tak Anička mi veľmi pomáha. Vlastne všetci, aj Lenka Barilíková. Čiže mi pomáhali v tom, že keď som sa pýtal, že ako toto mám povedať, túto vetu, tak mi ju povedali a už som sa ju snažil iba zopakovať. A nezakoktať sa.
Aj tento film má v sebe taký východniarský entuziasmus, energiu, na, ja neviem, čokoľvek. Čo ty z neho cítiš možno, že prípadne čo tebe dáva tento film? Lebo možno, že aj maska je špecifická, iná, tak aj kavej na druhej strane je tiež niečím neúplne typickým.
Ja si myslím, že... Ako by som to povedal, že...
Tak, ako to cítiš.
Nie, podľa mňa je to veľmi energický, super proste film o vzťahoch, o rodinných konšteláciách a nie vždy si myslím, že to je úplne až tak vtipné, ako to možno vyzerá. Že je tam veľa napríklad tém, na tú jednotku, my keď sme chodili po tých festivaloch, tak ja som ju videl veľmi veľakrát a vždy ma prekvapili iné a iné momenty.
Aha, že ako že na to reagujú.
Mne sa to ako keby postupne odkrývalo, že čo som si na to prvé pozretie neuvedomil, že aj toto tam je, alebo že tu sa odkrýva táto téma a čím viacej som to pozeral, tak tým to bolo pre mňa ako keby v niečom lepšie, lebo je tam fakt veľa, veľa vecí a to stačí, že to je jeden dialog v tom celom filme, ale o to sa potom odvíja, zrazu ten človek zistí, že aha, vlastne oni to majú takto.
Také
že...
interné veci, ktoré východňari
hej,
poznajú.
Ale aj v rámci tých vzťahových liniek, alebo vlastne tých liniek, to, čo riešia tie postavy, že všetko, pravdu povediať, som hneď na to prvé pozretie ako keby nezachytil, že išiel som po tej, vedel som, že o čom to je aj všetko, ale zrazu sa mi tam začali odkrývať také dvierka a témy, ktoré vlastne som nevedel ani, že tu až takto vyjde, že tam sú.
Čiže už aj ty si východňar, hovoríš si?
Áno, ja som napríklad, keď som prišiel domov, tak som už nevedel normálne rozprávať.
A rozumeli ti, alebo?
Snažili sa, ale ja som sa potom nevedel toho zbaviť. Lebo domov, to keď som išiel z točenia domov, tak to ja som Barčo vyprával už. A už som nevedel.
No, to sú...
Teda domov akože k nám.
Jasne,
domov,
áno, ne? Áno.
Nebývali s otcom.
Čiže kavej v lete tento rok?
Áno, tento rok v lete.
Dobre, tešíme sa, držíme palce. My si takto u nás cez víkendy hrávame české a slovenské hity. Veríme, že aj vášho života. Tak ja tak chcem opýtať, že či prípadne aj vám vieme niečo zahrať. A či vy možno, že máte niečo obľúbené z takých československých rytmov?
No, povedz ty.
No, tak ak sa bavíme ešte, čo sa týka hudby z minulého storočia, alebo pred rokom 89, alebo české, slovenské hity, tak ja som bol odchovaný na tých českých pesničiach, bola Pilarováč, Neckář, Vondráčková, God, Laufer, tak myslím, že to sme vtedy počúvali, keď som bol ako dieťa alebo už dospelejší. Samozrejme, Žbírka, Miller a nehovoriac o Jarovi Filipovi, ktorý spolupracoval s Lasicom a Satinským a sme boli spolu v divadle, takže mám všetky jeho LP ešte platné, tie vinilové s podpisom. Tak tie texty pána Lasicu sú, myslím si, že doteraz aktuálne a veľmi pekné aj s tou hudbou. Čiže ak sa bavíme z tejto kategórie pestičiek, tak to je to čokoľvek.
Toto čokoľvek ste púšťali aj deťom?
No, myslím si, že nie. Tak neviem, nepamätám si, že by som, lebo tým, že mám vinilové platné, Ja som dlho, lebo to musíte mať ten gramofón a tú ihlu, ktoré už vlastne sa nevyrábali, teraz sa to zazíde všetko retro, ale myslím si, že som im to nepúšťal z platní, ale nemyslím si, že by som zámerne púšťal, že DVD, CDčko, že teraz počúvajte Jara Filipa. Myslím si, že otázka hudby nebola takto z mojej strany, že teraz počúvajte.
Áno, ja si tiež nepamätám, že by niečo sme vyslovene ako keby mali počúvať, alebo že sa počúvalo. Viem, ale to si pamätám, že každé, ty si mal takú hi-fi väžu.
Áno, áno.
Takú veľkú.
Áno, veľkú.
No, brutálnu.
Brutálnu, áno.
No, obrovskú. Obrovskú.
Šedú? Akej farby bola?
Čierna.
Čierna.
Jasné, tam mala, že 6 CD-čiek si tam mohla dať.
A 6? My sme mali tuším doma len 3.
No, proste to malo 4 poschodia, proste to bola obrovská.
Áno, áno.
To bola drahá väža, nie?
Proste brutálna s obrovskými reproduktormi. A tam, to neviem, jak to bolo, ale tam si mal každé ráno nastavený taký budík, že vlastne to rádio sa samo zapolo.
Aj tak, áno.
Neviem, 6, 6.30 alebo čo, že my keď sme chodili do školy, do škôlky, no do škôlky asi neviem, do školy, tak to sa samo zapolo, tam bolo prednastavené nejaké rádio asi a tam to išlo ako budík, to začalo hrať po celom byte a takto sme sa postupne budili.
A niekedy som aj to CDčko tam nainštaloval, ale ja neviem teraz ktoré, no. Lebo ja som samozrejme aj zahraničný od Stinga a tak ďalej počúval vlastne pesničky, no.
Áno.
Takže.
Neviem, ty napríklad si niečo takéto pamätáš, možno, že ešte keď si chodil na tú základnú, alebo na to gymnázium, alebo čo si ty počúval?
Vieš čo? Akože z domu si moc nepamätám, že by sme niečo púšťali, alebo nejak ma hudba podľa mňa moc nezaujímala možno v tom čase, že radšej som chodil von a netrávil som čas doma.
Ale no, musím dodať, že bolo obdobie, kedy si chcel zakladať kapelu a kúpili sme mu raz na Vianoce gitaru.
No tak to už bolo to časom.
Čiže hudobný nejaký predpoklad tu bol.
Áno, veď som aj dostal gitaru.
Áno,
teraz ju kúpili.
Áno, teraz ju mám.
A potom som ale začal počúvať úplne iné pesničky.
Áno. Dobre, tak ja rozmýšľam, či niečo vám vieme spoločne zahrať.
No, tak len z týchto, čo som povedal.
Dobre,
no,
tak niečo namixujeme.
Tak pokiaľ pustíte Jara Filipa, tak mi to vždy pripomenie jeho stretnutia, ktoré boli veľmi zaujímavé, jeho debaty, lebo tým, že sme boli spolu v divadle v Trnave a chodil som k nemu aj s tými počítačmi, čo mal a tak ďalej, čiže ma veľmi oslovoval a aj robil vlastne scenické hudby do skoro všetkých predstavení v Trnave a hlavne tieto pestičky s pánom Lasicom, ktorý robil text, tak pokiaľ od neho mi hoci čo pustíte, tak si to veľmi rád vypočujem.
Dobre. Tým, že máme Deň otcov, ja sa chcem opýtať, čím ťa inšpiruje tvoj ocino?
Čím ma inšpiruje, tak v podstate takým, aký je. Že vie, keď niečo potrebujem, tak vie mi pomôcť. A
ale aj také, že ja neviem, nábytok dať dokopy a takto? Aj manuálne veci?
Či ty vieš robiť manuálne veci?
Ja ale to teraz zisťuješ.
Takto, že skrinu asi nepostaví. Sa, teda tak, že si od základov, že áno, vymerať teraz, narezať dosky.
Áno, áno.
No, ale možno by to vedel, keby na to mal
nábytok poskladať to určite.
Dielňu, ale áno, tak jasne, skrinu z IKEA postaví.
Áno, áno, áno.
Aby som bol, by som si tak prihral, povedal, nie som úplne láví v tom zmysle, že neviem nič.
Áno.
Určite viem vymeniť žiarovku, určite sa viem pustiť, nehovorím, že do elektriky, ale predĺžovaciu šnúru opraviť, pokiaľ tam niečo je.
Aj navrtať do steny.
Navrtať do steny, viem moždinku dať akože
všetko, čiže naozaj.
Takže nejaká zručnosť je, no, tak nemôžem povedať, že som úplne mimo, no. Ale neviem prečo, ale mám ja vždy v tom, že ja neviem veci zase robiť rovno, že mne všetko je dokryva. A to je taká pre mňa záhada.
Lebo máš jednu nohu menšiu ako druhú.
Teda kratšiu, tak kratšiu. Asi si povedal. No. A proste ja šrégom, ja hovorím, že to je tak šrégom. No, aj keď ideme niekde po lese, tak idem šrégom, lebo proste sa mi to zdá lepšie. No. No,
tak ale to...
Hej. Tak asi takto.
Po lese jedine šrégom.
Čiže aj v tom ťa inšpiruje. A to
samozrejme.
Je pekné.
Jasné.
A v čom vás inšpiruje váš synátor?
No už to maký je, tak tým, že to je môj syn, tak to jeho pozorovanie teda z mojej strany, že ako sa mu darí, nedarí a aký máme vzťah, tak to je pre mňa asi najviac, že je to jedna krv, jedno DNA a že napriek tomuto takémuto sarkastickému humoru, ktorý je, alebo takýto podpichovačský humor, myslím si, že ten základ vzťah otca syna je veľmi pevný. Že sa viem na ňo spolehnúť napriek všetkým peripetiám, že ma nesklame, ani nesklamal a môžem mu absolútne dôverovať, keď niečo povie, alebo ide o nejakú vážnejšiu vec, tak sa 1000% môžem na ňo spolehnúť.
To je aké pekné.
To je výborné.
Ďakujem vám, že ste prišli, že ste dokázali zladiť vaše denníky. Krásny deň otcov želám a veľa zdravia a veľa úspechov a nech vám to otcovstvo chutí aj naďalej. Peter, Pavol, Šimunovci, ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Dobrú chuť.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.